Vader, U kinders is by mekaar, want ons het U nodig. Ons kyk op na U genade troon, en ons sien nooit 'n vader wat kwaad is, wat sy rug op ons draai nie. Ons sien 'n vader, wat ja, soms bekommerd is oor sy kinders, wat so elkeen hulle eie pad loof. Dikwels sien ons die teleurstelling op U gesig, elke keer wanneer ons val, en nie soos U kinders leef en U wet doen, uit dankbaarheid nie. En Vader, soms dan sien ons, dat U met albei ore luister na U kinders. Want U ken elkeen van ons, U ken ons behoeftes, U ken ons pyne, U ken ons vreugdes, ons bekommernisse en ook elke lag van ons. En omdat U 'n Vader is wat so absoluut U kinders se beste belang op die hart dra, is dit vir ons so 'n voorreg om U te ken, om U te dien, om U ons Vader te noem. Ons het ook die genade voorreg om enige tyd met U te praat. U is nooit te besig nie. Enige tyd vir U te vra wanneer ons iets nodig het, maar ook dankie te sê wanneer U gee sonder dat ons vra en nog voordat ons nodig het. Vader, ons wil nou ook U woord lees. Ons wil daarin hoor wat U vir ons as gemeente wil sê. U is die prediker. U sal ook deur die Heilige Gees ons weer herinner aan U waarhede. En ons vra dat U ons daarin sal lei. Ons vra dit om Christus ons wil. Amen. Ons lees uit die woord van die Here Markus 10 vanaf vers 17. Markus 10 vanaf vers 17 en daarmee Sondag 11 van die katechismus. Waarom word die Seun van God Jesus, wat verlosser beteken, genoem? Want Hy ons van al ons sondes verlos. Niemand anders enige saligheid te soek of te kry is. Dit is belangrik dat ons hierdie ding moet sien by niemand anders nie. Glo die mense wat hulle saligheid en heil by heilig is, by hulle self of wie wat anders soek, ook in die enigste verlosser Jesus. Nee, hulle verloon die daad van ons verlosser en heiland Jesus, hoewel hulle met die mond in hom roem. Slegs een van twee dinge is moontlik. Of Jesus is nie 'n volkome verlossing nie, of die wat die verlosser in die ware geloof aanneem, het in hom alles wat hulle vir hulle saligheid nodig het. Die katechismus is dus hier so baie belangrik om vir ons te sê, dat is of 100% Christus of glad nie Christus nie, want as jy net 99% Christus getrou, dan is hy 1% maak jy 99 eintlik dood. Markus 10 vers 17. Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom neer op sy knieë en neer en vra vir hom: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Daarop sê Jesus vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egskeiding pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag niemand verontreg nie, eer jou vader en jou moeder." "Meneer," sê hy vir hom, "al hierdie dinge het ek van my kinderdae af nagekom." Jesus na hom gekyk en hom lief gekry, vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. kom dan terug, volg my. Hy het echter geskrik, toe hy dit hoor, bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disciples rondom, en sê vir hulle, hoe moeilik sal iemand wat ryk is, in die koninkryk van God inkom. Die disciples was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe verder vir hulle, kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God in te kom? Het is makkeliker vir kameel om dier die oog van een naald te kom, as vir een ryke om in die koninkryk van God te kom. Dit het hulle geweldig ontstel. En hulle het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie. Want vir God is alles moontlik. Petrus sê toe vir hom, kyk, ons het alles verlaat om nie te volg. Jesus antwoord, dit verseker het julle, daar is niemand wat terwille van my, terwille van die evangelie afgesien het van huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom saam met baie vervolging. En die bedeling wat kom die ewige lewe, maar baie wat eerste is, sal laaste wees en wat laaste is, eerste. Ons gaan om hierdie gedeelte reg te verstaan, vier vraag. Vraag rondom hierdie gedeelte. En die eerste vraag is, waarom wil Jezus nie hê dat hierdie jongman moet vir hom sê, hy is goed nie? Die tweede vraag is, as Jezus hom lief gekry het, is hy verlore? Die derde vraag is, waarom reageer die disciples soos wat hulle reageer weer te sê, maar dan kan niemand gered word. En dan die laaste vraag is, wat is jy bereid om te verlaat? Kom ons kyk na die antwoorde. Waarom moet jy nie vir my sê, goeie leermeester nie? Die Heere sê hier vir ons baie duidelik, ons kan nie die Heere beindruk met mooi woorde nie. Om so sy gunst te wen. Al wat hierdie jongman wil gehad het, is geloofsekerheid. Eindelijk wil hy gehad het, Jezus noem om sê, ja, jou plek in die hemel is weg. En ek dink, dit is seker iets wat ons elkeen wil hee. Elke van ons wil daar die sekerheid hê, sê ek nou vandag moet doodgaan, dat ek na my Here toe gaan. Hoe kry ek daar die sekerheid? Jesus gee hierso vir ons die antwoord. Lewe jy soos God sê, jy moet lewe. Hy vra dat jy vir hierdie jongman, en hy toets hom eers op sy verhouding met sy medemens, die tweede tafel van die wet. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, eer jou vader en jou moeder, en jy mag nie vals getuig nie. Nee, daar die, hoe treek die oor my naaste op? En soos wat seker die meeste van ons dink, ja, ek het dan reg. Ek het nog iemand vermoor nie, ek het een kuis lewe, ek steel nie, ek lieg en bedrieg nie, ek het respect vir ander mense. Maar die oomblik wanneer Jezus vir hom kom en hy kom by die verhouding met God, dan val hierdie jongman, en in die antwoord van Jezus, dan gaan dit nie oor rykdom, dit gaan nie oor hoeveel geld jy het. Uiteindelik moet hierdie jongman die keuse maak van wat is vir hom belangrik. Hy moes 'n keuse maak tussen sy rykdom en om God te dien. En hy het sy rykdom gekies. Hy het eerder sy geld vertrou as God. Hy het doodeenvoudig die kans gesien om alles te verkoop en te doen wat die Here sê. So met ander woorde, as ons wil, en ons gaan nou weer terugkom hier op die vraag wil antwoord, is my plek gereed in die hemel as ek nou sterf? Dan is die antwoord, leef ek, soos wat die Here vir my sê, ek moet lewe. In alle opsigte, nie net die wat my pas nie. Die tweede vraag wat ons gevra het is, as Jesus hom lief gekry het, kan hy nog verlore gaan? Jesus se gesindheid teenoor 'n sondaar is hierso baie belangrik. Sy gesindheid teenoor die jong man is, ek het jou lief, ek is bereid om vir jou te sterf. Ons gaan nou oor 2 weke met voorbereiding en oor 3 weke met nagmaal. Dan gaan ons, veral met die nagmaal preek, dan gaan daar ook nou weer vir die man gesê word by die bad van Bethesda. Moet nie meer sonde doen. Dit is oor 2 weke met voorbereiding. Dat daar nie iets erger met jou gebeur nie. Jy moet die mense bykie laat denk. Jy moet hierdie jongman laat denk. Wat is die gevolge van my keuse, my reaksie op die feit dat God my eerste lief gehad het? Die feit dat God my laat gebore word in 'n kerk, in 'n verbond. Die feit dat ons gedoop is voordat ons daar iets kon teensê. God het nie een enkele voorwaarde gestel om ons lief te hê. Hy het nie gesê, jy moet nou eers dit en dit en dat doen. Jy moet nou eers vir my wys, kom ons kry 'n bietjie toets op die 10 gebooie, kom jy alles na nie. Nooit het die Here dit verwag van ons nie. Hy het, voordat ek nog enige wilsbesluit geneem het, het hy gesê, ek het jou lief, jou deelgemaak van my kerk. Dieselfde met hierdie jong man, in die kerk, in die verbond, elke sabbat, het hy geluister, so wat ons ook nou na die 10 gebooie geluister het, hy geluister na die 10 gebooie, maar hy het nooit gekom by, ek moet doen, wat God sê, in alle opsigte nie. Dat die doen, teenoor my mensenverhoudinge, dit wat die mense sien, dit doen ek, van my kleinheid af. Maar my gee, is nie bereid om te doen. Die derde vraag is, hoekom het die disippels so gereageer? Die disippels reaksies is, wie kan dan gered word? Omdat die disippels mense was, menslik gedink het. En miskien moet ons dit nou vir ons self sê, hier is ons is allemaal disippels van die Here. Kom ons dink ons self aan, as die Here nou vir ons so sê, nee, elkeen by die naam, gaan verkoop alles wat jy het, geer het vir die armes, en wil jy of jou familie niks voordeel af van. En kom en werk voltyds in die kerk van die Here. En jy moet dit doen. Gaan jy dit regtig doen? Wie kan dan gered word? Ons worry oor waar gaan ons vanaand slaap as ek alles moet verkoop. Hoe gaan ek my skuld betaal? Er is 280 verskonings oor. Hoekom ek nie moet doen wat die Here vir my sê? Gelukkig of ongelukkig, vra die Here dit nie vanoggend van jou nie. Maar het laat ons toch een bietjie dink. Wat is vir ons die belangrikste in die lewe? Vierde vraag, wat moet ek verlaat? Wat is vir jou die belangrikste in die lewe? Ongelukkig is het so dat ons net vastkyk in die aardse, want dis wel nie ons bekend is. Ons moet 'n bietjie dink, hoe dikwels en hoe intens ons in 'n stil oomblik amper knieg teen knieg met Jesus gaan sit en met hom praat. En regtig vir hom vra, wat verwag hy van my? Wat verwag hy van my in hierdie lewe? Wat moet ek vir hom doen? Wat is vir my belangrik? Wat is vir God belangrik? Nogal opvallend as ons gaan kyk na Jesus' antwoord op die Petrus' opmerking, ons het alles verlaat, dat Jesus nie vir hom sê hy is gered nie. Jesus sê nie vir hom jy is gered nie. Hy sê vir hom jy het meer gekry as wie jy gehad het. Jy word nergens gesê, Petrus, jy is gered nie. Want net skuins agter Petrus, as hulle hier so sit, sit Judas Iskariot. Hy het ook alles verlaat, Jesus gevolg. Judas Iskariot het ook gepreek in Jesus' naam, duivels uitgedryf. En hy is verloor. Wat ons in hierdie gedeelte saam met die katekismus dit moes vastvat is, wat moet ek doen omdat ek gered is? Nie om gered te word. So klein woordspelingkie dalk, maar met 'n verskriklike groot verskil. En as ons nou die katekismus hiermee saamlees, as dit baie duidelik, ek kan niks doen om gered te word nie. En die vyfde vraag wat ek nie gevra het nie, is wat het Jesus gekies? En Jesus' keuse was, ek kies om te sterf, sodat mense gered kan word. Dit was Jesus' keuse. Ek kan myself indink dat die Vader vir hom gevra het, is jy bereid om dit te doen? Hy het gesê ja. Mense word, sodat sy keuse maar is dat jy gered kan word. En daarvoor het hy gesterf. Daarvoor het hy aan die kruis gesterf om te sê, ek kies jou en omdat jou gekies het, gee ek myself. En dis daardie gesindheid wat ek moet vir myself vra, is dit my gesindheid in my diens teenoor God? As Jesus sê, ek verlaat alles en ek sterf, wat jou reaksie daal? En ons reaksie is daar die kniegesprek wat ek met die Here het. Wat is ek bereid? En dan moet ons besef, as ons, en ons kon ander psalms ook gesing het, psalm 24, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, alles wat ek het, het ek van die Here ontvang. Die Here vir my, die huis, die klere, die kos, alles wat ek gees, die Here het vir my gegee het. Hoe kan ek daan vashou? Om te sê, ek is bereid om het vir die Here terug te gee nie. Ek een vat gesindheid, of het ek een gee gesindheid. Christus het die gee gesindheid gehad. Gaan vanmorgen, gaan vanavond. Gaan naar jou binnenkamer toe. Gaan sit voor Jezus. Jou knie is uit neerraak. En sê vir hom, wat is jou reaksie op die feit dat ons glo dat hy vir my sondes gesterf het, alles vir my verlossing gedoen het wat nodig is? Praat met hom. Amen. Kom ons dank saam. Vader, ons kyk te veel in ons aardse dinge vast. Dit is vir ons die bekende. Dit is iets wat ons aan kan vat. Dit is iets wat ons weet wat ons het. Ons herken, hier het ons gegee. Vader, ons wortel in ons geloof ook vir daardie sekerheid is ek gered. Dankie dat U vir ons baie duidelik sê dat U ons gekies het, dat ons U kinders is, dat U seun gesterf het vir ons meer te betaal as al die aardse besittings staan. Geef vir ons die gesindheid dat U en U werk vir ons altyd die belangrikste is. Ons bly dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.